Staňte prosím a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do lásky, nech nás premieňa pravdou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. V prítomnosti, ktorá je s nami vždy a všade. Ale občas má premieňajúcu moc. Vstúpme spolu do ticha, do sústredenia, aby do nás mohol preniknúť oheň toho života a zapálil v nás život nášho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len v Tebe je prameň života. A iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Cirkev si v tomto čase pripomína obrátenie veľkého nepriateľa Kristovho kríža, apoštola Pavla. A pre nás vlastne tento príbeh stavia obrovské tajomstvo. Tajomstvo premeny bytostného stredu ľudského srdca. A do tohto tajomstva obrátenia nás vovedie priateľ Jozef Sikora a budeme mať aj dnes prvýkrát čítanie z duchovného denníka. Prvé čítanie zo Skutkov apoštolských. Šavol sa ešte stále vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy, stúpencov tej cesty, a priviezť ich v putách do Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, Ožiarilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas. Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal, kto si, pane? A on povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstáň a chod do mesta a tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemi od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Šavol vstal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli ho do Damasku. 3 dni nevidel, nejedol ani nepil. V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní. Ananiáš. On sa ohlásil. Tu som, pane. Pán mu povedal. Vstaň a zajdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Judovom dome vyhľadaj muža menom Šaul z Tarzu. Práve sa modlí. A mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl. No Ananiáš odpovedal, pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zlá narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Aj tu má od veľkňazov moc zviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. Pán mu však odpovedal, choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, položil na ňoho ruky a povedal, brat Šavol, poslal ma pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. Tu mu spadli z očí, akoby šupiny. A zasa videl. Vstal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zmocnel. Je už dlhšie zvykom, že tieto texty, na ktoré sa v nedeľu káže, dní predtým v ranných meditáciách, viacerí z nás meditujú a snažia sa cez nich preniknúť alebo otvoriť sa, presnejšie povedané, Božej prítomnosti. A kedysi dávno sme si povedali, že čas od času by nám niekto z duchovného denníka, ktorý si píše, mohol niečo povedať. A Sonička bola taká láskavá, odvážna, že nám niečo prečíta.
Radšej to prečítam, ako by som to mala hovoriť svojimi slovami, aby som neuletela. A najprv by som chcela poďakovať, najprv by som sa ti chcela, drahý Bože, poďakovať za to, že si ma doviedol do tohto svojho stánku, lebo teraz sú to práve 2 roky, si ma to spomenula, že bolo to v januári pred 2 rokmi, keď ma sem doviedla Maja. A ďakujem, že som sa dostala aj do Zaježovej a potom na Krahule, na tie duchovné dni. Mojou túžbou dlhý čas bolo pochopiť ťa, Bože. Ale až teraz som pochopila, že to nie je to hlavné, a dokonca niekedy ani nepotrebné, že to hlavné je prijať ťa. Keď som teraz čítala Biblii, jeden verš, tak som si spomenula na tie krahule aj na to, ako som sa tam ocitla v úzkom kružku s ďalšími 3 alebo 4 ľuďmi. A som si tam riešila vlastne nejaké svoje pochybnosti. Tak prečítam to, ako som to napísala, lebo vidím, že zase by som odišla ďalej. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Ježiš Kristus, syn večného Boha, prišiel k Šavlovi, položil pred neho zrkadlo a opýtal sa ho plný smútku, súcitu a pochopenia. Kto si, Šavol? Prečo prichádzaš? Nepýtal sa s hnevom, ale láskavo. Ukázal sa Šavlovi vo svetle svojej večnej lásky. A ja si kladiem otázku, ja sa pýtam, či aj okamih, keď nás ožiarí, Božie svetlo je obrátením. Je obrátením ten okamih, v ktorom som jeho svetlo a lásku precítila v najhlbšom vnútri, keď sa celé moje prežívanie, aj keď len na okamih, jasne rozžiarilo. Keď som zrazu v hĺbke srdca pocítila prítomnosť niečoho oveľa, oveľa lepšieho a oveľa silnejšieho, než som ja sama. A niečoho oveľa úžasnejšieho, než čokoľvek, čo som kedy prežívala. Zažila som takýto okamih vtedy v októbri, keď som sa v tom krúžku rozprávala o svojej dileme prijať Ježiša. Spýtal sa ma vtedy Attila, obyčajnú otázku položil, a prečo vlastne s ním bojuješ? A pozrel sa na mňa tak proste, tak čisto, bez výčitiek, bez hnevu a možno aj s porozumením. A vo mne tá nevinná otázka spôsobila malé zemetrasenie. Niečo sa vo mne otvorilo, niečo sa ako keby presúvalo, ale ostala som hore, neprepadla som sa dolu do toho nejakého roztvoreného vnútra, ale naopak, bolo to akoby vrásnenie. Ja som sa ocitla hore nad všetkým, až som sama seba uvidela v nejakom inom svetle. Ako, myslím si, že dobre položil otázku, že viac som bojovala, než hľadala. Alebo ak som hľadala, tak rozumovými prostriedkami. Ako by bol rozum najvyšším dôkazom existencie, či Ježiša, či existencie Boha. A vlastne existencie niečoho, čo nie je z tohto sveta. Ďakujem Attilovi, ale aj všetkým, čo svojou iskierkou prispeli k tomuto môjmu rozžiareniu. Ďakujem Bohu za každý okamih osvietenia mysle a srdca, za každý okamih splynutia s jeho svetlom a láskou. Lebo každá taká chvíľa ma posilňuje v nádeji, že raz jedného dňa s tým môjim vyšším svetlom, ktoré mi vo všednej každodennosti uniká, splyniem navždy. A v tej viere a nádeji mi je jasné, že do tohto splynutia chcem prísť čistá a bez hriechu. A tak sa učím pozorovať svoje myšlienky a skutky, či sú naozaj v súlade s mojim svedomím. Lebo iba tak môžu byť v súlade so svetlom, do ktorého raz odídem. Lebo ak existuje okamih, iste existuje aj večnosť.
Ďakujem. Ďakujeme, Sonička. Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, vďaka Ti, že si tak neústupný vo svojej láske. Že hoci si nás uviedol do slobody, nevzdal si sa nás nikdy. A vždy prenikáš, vždy čo si lámeš. A vyprišiel ten okamih. Ten okamih, keď je zrazu nebo otvorené. Ten okamih, ktorý je večnosťou. Lebo ak existuje okamih, existuje aj večnosť. Vďaka Ti za to, že v tej Tvojej večnosti naša smrteľnosť môže byť s Tvojou večnosťou zjednotená. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Za chvíľu sa zhora ozve zvonček. A ten zvonček vás, deti, koľko vás tu je? Zavolá hore na stretnutie. My dolu tu hľadáme Boha v tichu, úprimnosti, sústredení. A vy hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Zvonia. Druhé čítanie z listu Galatianom. Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám hlásal, nepochádza od človeka. Ja som ho totiž neprevzal, ani som sa mu nenaučil od človeka, ale prostredníctvom zjavenia Ježiša Krista. Veď ste počuli, ako som aj kedysi, ako som si počínal v židovstve, že som nadmieru prenasledoval a ničil Božiu cirkev. V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov zo svojho rodu, lebo som viac horlil za podanie mojich otcov. Keď sa však tomu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som o ňom hlásal evanjelium medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou. Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, čo boli nimi skôr ako ja, ale som odišiel do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. Potom po 3 rokoch som odišiel do Jeruzalema, aby som poznal Kéfaša a zostal som u neho 15 dní. Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, pánovho brata. Boh mi je svedkom, že neklamem, čo vám píšem. Potom som išiel do krajov Sýrie a Cilície, ale Kristove cirkvi v Júdsku ma osobne nepoznali. Počuli iba ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz ako dobrú zvesť hlása vieru, ktorú predtým nivočil. A oslavovali za mňa Boha.
Pekný večer prajem, pokoj vám. Ďakujem za veľmi úprimná slova, ktorá bola podľa mňa lepším komentárom k obráteniu Pavla ako to, čo ja teraz budem povedať, rozprávať. Ale pokúsim sa nejakým spôsobom hovoriť tak, aby to, čo Pavol zažil, čo Biblia napísala, sa nejakým spôsobom dotklo aj nás dnes. 25. januára si kresťanská cirkev pripomína sviatok obrátenia apoštola Pavla, čo vytvára pre nás takú úžasnú a v niečom mimoriadnu príležitosť sa pozrieť na to, čo sa stalo Pavlovi. A tak sme čítali taký prvý text zo Skutkov apoštolských, čo je kniha, ktorú veľmi často nečítame. Teda aspoň ja. A tak ma to prinútilo, aby som sa nejakým spôsobom znovu k tomu vrátil, lebo sú to také popisy toho, ako narastala kresťanská cirkev. A bol som prekvapený, že ten popis apoštola Pavla, ako sa obrátil, sa tam nachádza 3-krát. V tej 9. kapitole, tam, kde sme to čítali, je to popis toho, čo sa Pavlovi stalo. A potom 2-krát je to Pavlov monológ, kedy v určitých situáciách vysvetľuje, čo sa mu stalo. A ja keď už som potom prišiel do toho druhého prípadu, tak som bol taký netrpezlivý, že už to poznám. No, trochu som to preskočil a zrazu to tam bolo ešte raz. Tak som ešte rýchlejšie to prečítal. Ale potom som sa zastavil a zamyslel nad tým, prečo 3-krát? Prečo v knihe, ktorá si dáva celkom dobrý pozor na to, aby sa neopakovala, sa niečo opakuje 3-krát, takmer doslova. A zdá sa mi, že jedna z možných odpovedí, ktorá ma tak trocha zahanbila, je to, že Pavlovo obrátenie nám slúži ako určitý vzor. Ako model pre nás. Keď sa nepriateľ viery obrátil k Bohu, tak môžem aj ja. Keď jeho Boh zastavil a jeho sa dotkla Božia láska, no tak zrejme by mohla aj sa dotknúť mňa. A preto by som chcel urobiť taký krátky len komentár k tomu príbehu, ktorý by si všimol určitých takých paradoxných momentov, ktoré sa tam odahrávajú, s tým, že nechám ten príbeh rozprávať sám o sebe. Lebo možno sa dotkne niekoho z nás a my sa môžeme tiež, možno nie tak dramaticky, nie s nejakým veľkým svetlom a veľkou tmou, obrátiť aj my. Saul začína v Skutkoch apoštolských ako záporná postava, ktorá prenasleduje tých, ktorí uverili v Krista. Na konci je to tá najznámejšia postava z kresťanstva, ktorá šíri vieru v Krista. Niekde medzi tým, tam presne, kde sme čítali, sa niečo stalo. Niečo Pavla obrátilo, teraz akoby tak o 180 stupňov. Ten, ktorý sa snažil tú vieru zničiť, tak ju potom šíri. Čo sa stalo? Čo ho zmenilo? Saul, alebo ja mu budem rozprávať Saul, to je také české, ale snad to nevadí. Saul pred tou 9. kapitolou je popisovaný už ako ten, ktorý sa snaží vyhubiť kresťanov. Keď prvý mučedník Štefan umiera, tak Saul je pri tom. Pomáha. Pomáha k tomu, aby niekto iný zomrel. A potom chodí do domov a hľadá mužov a ženy, ktoré veria v Krista a doslova ich ťahá z postele a posiela do väzenia. A je tak úspešný, že v podstate v Jeruzaléme sa mu podarí snížiť počet tých kresťanov, lebo sa rozprchnú preč, lebo sa boja. Tomu nestačí a tak dosť si vyžiada také listy, že pôjde ďalej aj do Damasku a tam bude pokračovať v ničení tých, ktorí si hovorili, a toto ma strašne zaujalo, cesta. Prví kresťania sa nenazývali kresťania, ale cesta. To, čo učili, alebo na čo poukazovali, je cesta. Spôsob života, ktorý je iný ako tých ľudí dookola. Cesta k Bohu. A voči tejto ceste Saul bojuje. A tak sa vydá na cestu do Damasku a tam ho Boh zastaví. Tento víkend som bol ja s niekoľkými ešte ďalšími ľuďmi z tohto prostredia v Mojmírovciach, kde sme sa rozprávali s jedným učiteľom teológie. Volá sa Steven zo Severného Írska a tam sme diskutovali o tom, ako sa dá v niečom teda verne, ale aj relevantne žiť kresťanský život v sekulárnej spoločnosti, v ktorej žijeme. A on okrem iného položil takú otázku, že premýšľajme nad tým, čo raz rozprával Dietrich Bonhoeffer. Jeho základná otázka Bonhoefferova bola, kto je pre nás Ježiš Kristus dnes? Kristus je tak plastická postava, tak bohatá, tak hlboká, že sa na ňu môžeme a dokonca musíme pozerať z rôznych uhlov. Ktorý ten uhol je najlepší dnes? Ako Kristus môže byť pochopený dnes, takže to bude blízke ľuďom dnešnej doby? A on navrhol, možno, že by to bolo premyšľanie o Kristu ako o učiteľovi. Mne sa to zapáčilo. Zdá sa mi, že v niečom to je dobrý obraz. Učiteľ má, to je niečo, niekto, kto v sebe spája vzťah, aj autoritu. Priateľstvo aj niečo, čo nám odovzdáva. Je to niekto, kto nás presahuje. A vzťah s ním je kontinuálny proces, kde sme všetci na ceste. Kresťanstvo takto ponímané je cesta. Možno, že sa musíme vrátiť naspäť. K tomu, ako si tí učeníci hovorili predtým. Jednoducho cesta. Viera v takého Krista, ktorý je učiteľ, je v podstate cesta. Je to proces, je to niečo, kam ideme. A teraz na tej našej ceste sa s tou jeho cestou musíme stretnúť. Keď sa Saul stretne, tak sa niečo stane. On na svojej ceste zrazu sa setká s tým, kto je cesta. Ako sa naša cesta kríži s jeho cestou? To je prvý paradox. Na svojej ceste sa Saul stretáva s cestou. Druhý paradox, koho vlastne prenasleduje. Prečo Saul tak horlivo bojuje proti tejto ceste? No z toho druhého textu, s Galaťanom 1, 13 až 14, tak tam vidíme, že Saul si myslí, že tým, čo robí, slúži samotnému Bohu. Tak by to predsa malo byť. On verí v Boha Izraela. A teraz je tu akási skupina ľudí, ktorá hovorí, že Kristus ešte niekde tam figuruje. Saul vníma, že toto je falešné učenie, niečo, čo ohrozuje samotného Boha. A preto tých kresťanov prenasleduje. Je horlivý v náboženstve, v ktorom vyrastal, a zvesť o akomsi Ježišovi tam vadí. Pre vieru v Boha Saul prenasleduje kresťanov. Ale aké asi muselo byť jeho zdesenie, keď na tej ceste zrazu, keď ešte horlivejšie ide proti tým, ktorí urážajú Boha a stoja v jeho ceste, zrazu počuje hlas z neba, ktorý hovorí: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Veď on predsa pomáha Bohu. A teraz niekto hovorí z neba. Keď v starej zmluve niekto hovorí z Boha, vždy z neba je to vždy Boh. Niekto hovorí teraz z neba a hovorí: prečo mňa prenasleduješ? Saul si myslí, že prenasleduje kresťanov, no prenasleduje Krista. Saul ubližuje kresťanom, no ubližuje v skutočnosti Bohu. Tým sú tu vyjadrené pre mňa dve veci. Tá prvá, že zem a nebo sú strašne blízko seba. My veľmi často žijeme tak, že sú vzdialené. To, čo my tu žijeme na zemi, sa predsa Boha v nebi vôbec nedotýka. To, ako ja sa správam ku svojej manželke, ku svojim deťom, ku svojim priateľom a ku svojim nepriateľom, tak to je jedna vec. To, ako sa na to Boh pozerá, to je predsa iná vec. Tu však zisťujeme, že je toto isté. Zem a nebo sú veľmi blízko seba. Boh kresťanstva je tak prepojený s ľuďmi, že to, čo robíme ľuďom, robíme Bohu. Aj dobré, aj zlé. A niekedy sa naše obrátenie môže odehrať vtedy, keď zistíme, že to, čo robíme ľuďom, robíme vlastne Bohu. Aj dobré, aj zlé. A tá druhá poznámka, a tá bola úplne presne v tom, čo Soňa hovorila. Že všimnime si, že Ježiš tu začína to svoje stretnutie s Pavlom otázkou. On nič nehovorí, pýta sa. Nie je nad dobrú otázku. Ježiš najčastejšie zo všetkého pokladal otázky. Niekedy otázka položená v modlitbe od Boha smerom k nám zmení celý náš príbeh. Niekedy otázka človeka zmení celý náš príbeh. Čo sa nás pýta Boh? Aká otázka je nám teraz položená? Čo Boh alebo priateľ náš hovorí? Saulova vnútorná situácia je veľmi dobre charakterizovaná vonkajším čierno-bílým javom. Neviem, či ste si to všimli, ale Saul na ceste uvidí obrovské svetlo. To svetlo je tak silné, že Saul oslepne. Nevidí. Dokonca do konca svojho života má problém so zrakom. Saul nič nevidí, nemôže jesť, nepije a ide tam, kam ho ostatní zavedú. Ten, ktorý vodil do väzenia iných, teraz musí nastaviť ruky a niekto ho ťahne. A tak k Saulovi je poslaný učeník menom Ananiáš a ruky toho, ktorého on chcel chytiť a spútať, sa vložia na Saula a on uvidí. Toto všetko, zdá sa mi, krásne vyjadruje tú skutočnosť, že v určitých situáciách, keď nás Boh osvieti, nevidíme nič. Keď nás zasiahne láska Kristova, tak niekedy najskôr zažívame smútok. Lebo v nás láska nie je. Lebo sme zlíhali, lebo sme ubližovali niekomu. Lebo sme ubližovali Bohu samotnému. Saulovi je to úplne markantné. On chce zabíjať, chce vraždiť do konca. My možno nevraždíme, my len nenávidíme. Potom je pochopiteľné, že keď sa stretneme s Bohom, tak najskôr prichádza tma. A tiež je podstatné, že niekoho potrebujeme. Okamihy takého najznateľnejšieho obrátenia v našom živote sú okamihy, kedy si nevystačíme sami. Niekoho potrebujeme. Čo vyžaduje obrovskú pokoru, také poníženie sa potrebujeme pomôcť. Saul sa neuveriteľne ponížil. Niekto ho musel odviesť. Niekto sa ho musel dotknúť, aby vôbec videl základné veci. Keď som sa pozeral na svoje okamihy takého obrátenia alebo objasnenia niečoho, tak som skoro vždy zistil, že tam bol nejaký človek. Niekto mi musel pomôcť. Niekto ma musel nejak chytnúť a doviesť niekam, lebo som nevládal. A niečo podstatné sa tam odohralo. Kto pomáha na mojej ceste? Kto je ten Ananiáš, kto ku mne prichádza a vloží ruku tam, kam potrebujem? Celý príbeh končí pozoruhodným vhľadom do Pavlovho vyvolenia. Saul má veľa trpieť. On bude môjim vyvoleným nástrojom, hovorí Boh, ale ešte mu musím ukázať, ako veľa bude trpieť. Ten, ktorý spôsoboval utrpenie druhým, bude veľa trpieť. Ale ja sa nazdávam, že to nie je výnimočné pre Saula, Pavla. Zdá sa mi, že to je podstata vyvolenia. Podstata kresťanskej viery. Podstata tejto inej cesty. Saul išiel po ceste mnohých. Kristus ho volá na svoju cestu a tá jeho cesta má v sebe vždy utrpenie. Saul si myslel, že zla, alebo niečoho, čo sa mu nepáči, sa môže zbaviť tým, keď to zničí. Keď voči tomu bude útočiť. Kristus hovorí, zlo sa dá zničiť len vtedy, keď ho strpíme v sebe. Nie keď ho odrazíme k druhým, posunieme ďalej, rozšírime, ale keď ho strpíme v sebe. To je utrpenie. To je iná cesta. To je iný spôsob života. To nie je len presvedčenie. To je spôsob života, ku ktorému nás Kristus volá. A ku ktorému potrebujeme nejaké zázračné obrátenie, lebo na to nemáme sami silu. A tak Saulovo obrátenie pred nami stojí ako zrkadlo a ako okno. Zrkadlo, lebo nám pokláda takmer tie isté otázky. Podobne ako zaznelo predtým od Soni, alebo v tom, čo som rozprával ja, otázky, ktoré mne prídu podobné ako tie, ktoré potrebujeme počuť. A je tiež okno. Okno, ktorým k nám môže preniknúť Božia láska, aj keď má v určitom okamihu podobu tmy alebo utrpenia, ale je to jediná láska, pre ktorú stojí za to žiť aj umrieť. Amen.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v tajomstve Jeho ducha, v slove a v sviatostiach. A dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej, aj našim skromným plamienkom. Zapaľuj svetla svojho sveta.
Pane Ježišu Kriste, aké strašné a bolestivé to môže byť, keď nás Ty zastavíš na našej ceste. Aké pokorujúce to môže byť, keď uvidíme samých seba v tme a v palbe Tvojich otázok. A aké úžasne oslobodzujúce a potešujúce to môže byť povstať znovu spolu s Tebou cez Tvoju smrť na kríži. Pane, tak vďaka za tú trpezlivosť, čo máš s nami. Amen.
Nech nám Pavlov Boh, Ježišovi Kristovi, Boh svetla a tmy, udeli svoje požehnanie. Aby sme poznali to svetlo aj tú tmu. Aby sme našli to miesto, kde od boja proti zlu, ktoré nechceme, sme vstúpili do strpenia zla, ktorá nás v Tebe a Tvojej láske, Kriste, premení. Aby sme sa stali spolu s Tebou cestou k premeneniu sveta. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Vďaka ešte raz, Jozef, napriek tomu, že Jozef je totiž z Českej republiky. Česká republika prežíva dosť ťažké časy, ale na druhej strane chcem ťa povzbudiť, Jozef, že teraz sme znova bližšie jeden k druhému. Myslím, že aj naši prezidenti si budú lepšie rozumieť. Takže vďaka, že si napriek tomu sa teda s nami takto pekne podelil. No a na budúce otvárame novú tému, keďže s krízou my sme tu už skončili. Takže otvárame novú tému, ktorá sa týka viac tej cesty. A v našom živote, hlavne keď sa naozaj pokúšame žiť, tak narážame vždy na taký paradox. Stretajú v ňom dve nespojiteľné veci vždy dokopy. Napríklad pasivita odovzdania, vnímania a otvorenosti a aktivita tvorivosti, alebo samota a vzťah. A tak otvárame novú tému, ktorú sme nazvali tak poeticky tanec nehybnosti, kde postupne budeme sa dívať na rôzne tie paradoxy, ako ich spájať vo svojej modlitbe a spiritualite. No a teraz znova urobíme taký paradox a túto duchovnú slávnosť spojíme s hodovaním, a tak ste pozvaní na pohár čaju alebo nevínanie čaju, kávy a možno aj nejaký ten, niečo sa tam možno bude dať aj zahryznúť. Ale nie jeden druhého, samozrejme.